7:16 dabar Lietuvoje, prie mūsų jungiasi Vilniaus politikos analizės instituto asociuotasis analitikas Matas Baltrukevičius. Labą rytą, Matai. Mačiau jūsų interviu, šįryt jau keliose vietose, aišku, politologai šiuo metu bendrauja su žiniasklaida labai daug ir gausiai. Minėjot, kad nustebino socialdemokratų pasirodymas kuriuose vietose, ypatingai miestuose, ar ne? Čia viena iš jūsų minčių buvo tokių, kaip supratau. Tas pasirodymas jų miestuose būtent gerai ir geriau netgi vietomis negu konservatorių, ar ne? Ką tai rodo apie mūsų tą politinę padangę ir žmonių supratimą? Ar jau čia mes persiverčiame kažkokią tai kitą politinį lauką, galima sakyti, rinkimų? Ar tai yra tiesiog eilinės švytuoklės principas, kaip apie kurį kalba dabar Ingrida Šimonytė?
Aš tikrai nemanau, kad galim kalbėti apie kažkokias ilgalaikės tendencijas, kad socialdemokratai dabar taps didžiųjų miestų partija. Aš manau, kad Vilniaus rezultatai truputėlį yra įvairesni. Čia Tėvynės sąjunga, jeigu žiūrim apskritai visas vienmandates, iš 14-8 laimėjo, nepamirškim, kad ir pirmame ture tų pergalių buvo. Realiai dėl Kauno, aš manau, kad suveikė panaši logika, kaip ir kitol jau regionuose dažnai matydavome, kad jeigu antrame ture yra Tėvynės sąjungos kandidatas, jis dažnu atveju praktiškai pasmerktas pralaimėti. Tai tiesiog Kaunas nuėjo tuo keliu, kokiu visa Lietuva nuėjo. Realiai aš manau, kad jeigu būtų ne socialdemokratų, kažkurie kiti daugiau, kažkurie kita partija turėjo savo kandidatų, būtų tas pats scenarius, nes pirmuose turuose vėlgi dauguma tų Kaune dabar laimėjusių socialdemokratų kandidatų pasirodė netgi prašiau negu socialdemokratų sąrašas, tiesiog sukrito palankiai aplinkybės, konkurentai dar silpnesni buvo. Realiai Kaune Tėvynės sąjunga šiuo atveju buvo pasiekusi savo lubas daugelį apygardų pirmame ture.
Vis dėlto Kaune vienas dalykas buvo lyderių toks ganėtinai smūgis konservatorių Gabrieliui Landsbergiui, kaip vertinat jo pasirodymą, taip bendrai perspektyvoje ir būtent tas faktas, kad Simonui Kairiui pralaimėjo, atrodo ne tokiam ir labai populiariam politikui galų galę. Toks Simonas Kairys, aišku, labai svarbes užima pareigas, bet sutikit, Gabrielius Landsbergis čia visai kitas lygis populiarumo.
Ir antipopuliarumo kitas lygis, nes antrame ture vis tiek daug visada būna balsavimo prieš. Gabrielius Landsbergis iš esmės, ką stengiasi daryti visos kampanijos metu, tai būti nematomas, visus prožektorius kreipti Ingridą Šimonytę, jam pasisekė ne taip gerai dėl vilos istorijos, dėl žmonos klypo Kalnėnuose. Tai realiai Gabrielių Landsbergį mes jau matėm neteigiamą fonę, realios kampanijos savo apygardoje jis nevykdė, debatuose nelabai dalyvavo, tai realiai ir suveikė tai, kad rinkėjai pasirinko nubausti. Tai aišku, kad Gabrielių Landsbergį nėra malonus nei asmeninis rezultatas, nei partijos rezultatas. Iš kitos pusės tai, kad jis nelaimėjo vien mandatę, tai aš manau, kad jam dar labiau palengvins apsisprendimus. Aš nemanau, kad jis čia labai jau greitai skubės padėti Seimo nario mandatą, bet netikiu ir, kad ir bus 4 metus, nes tiesiog turbūt atsiras įdomesnių galimybių ar kokiame nors tyrimų centre, kuris tarptautinių santykių srityje specializuojasi tarptautinėme, ar galbūt kažkokie tarptautiniai organizacijai, čia nekalbu apie Jungtinės tautas, NATO, ten generalinės sekretorius postas, aišku, ne, bet kažkokie mažesnio kalibro tarptautinė organizacija, įdomų postą, aišku, kad gali gauti, kaip buvęs užsienio reikalų ministras, populiarus Briuselio burbulio, tai tikrai aš manau, kad nacionalinėje politikoje jo karjera jinai pabaiga ir bus tada tarptautinis tęsinys.
Tai matysim permainas konservatorių viršūnėlėse, turbūt.
Tai bet kokia atveju būtų nematę, čia tik tai dabar kitas įdomesnis klausimas, ar realiai bus realiausias scenarijus, kad tiesiog Ingrida Šimonytė arba kažkokios nedidelės vidinės opozicijos tampa partijos pirmininkė. Pavyzdžiui, Laurynas Kasčiūnas, matydamas rezultatą, taip kaip partija pasirodė, mano, kad jau pribrendo galimybę su krikdemiška linija einant siekti ir rimtai kovoti dėl pergalės partijos pirmininko rinkimuose.
Pakalbam apie valdančią koaliciją galima. Kaip jums atrodo, ar pavyks Skvernelį su Karbauskiu Blinkevičiūtei sutaikyti?
Na tai čia ir bus, aš manau, kad derybose pagrindinis klausimas, tai ne programa, bet būtent ar pavyks taip susitarti, pasidalinti įtakos sferomis, kad visi būtų patenkinti, kad Karbauskio nuomonės Skvernelio užimamos pareigos nedarytų žalos Lietuvai, jis juk įvardijo praeitą savaitę konkrečius postus, kurie turėtų būti Skvernelių drausti. Galiausiai vėl, na, valstiečių svoris labai mažas, jų frakcija, na, ne dvigubai mažesnė negu demokratų, bet arti to ir realiai, na, čia vėl vietos ambicijoms nelabai daug, jeigu, na, pradės norėti ne, neįsivaizduojamų dalykų, na, tai demokratai su socialdemokratais. Gali tada ir liberalų sąjūdį pakviesti, ar net ir tą pačią Nemuno aušrą. Nerealiai procesas bus įdomus. Šiaip aš visgi žiūrint iš bendro galimo darbo perspektyvos, manau, kad bendrai dirbti gal net būtų netoks komplikuotas procesas, kaip grinai susitarti. Nes visgi Ramūnas Karbauskas, kad ir kaip save puikiu vairuotoju nuo galinės sėdynės laiko, vien tai, kad jis Seimo nariu nebus, na, tai truputėlį palengvina kai kuriuos dalykus, bet derybose aišku, kad jis nebus apeinamas, kad ir kaip tad čia vėl bandomas Karbauskio naujadarus, atgal čia reikia su frakcija dėrėtis, na, su Karbauskiu. Vis tiek normaliai funkcionuojančiose partijose, na, tai frakcijos nesavivaliauja, nedaro, ko nori, bet na, partijos vadovybės nuomonė yra kertinė.
Ar Vilija Blinkevičiūtė bus premjerė, kaip jums atrodo, nes čia vieną dieną pasako taip, kitą dieną pasako taip, tai gal šiandien galų gale išgirsim tą atsakymą, teigiamas jis ar neigiamas?
Aš nežinau, ar jau šiandien, bet na, faktas, kad pati situacija atrodo keistai, turėtų partija labiau apgalvoti savo komunikaciją, bet na, tiesiog atrodo kartais irgi, kad na, kiti partijos aparato darbuotojai, svarbu žmonės, kaip Robertas Duchnevičius, jie bando ir privaikyti, kad jį neprišnekėtų per daug. Vakar na, tokia komunikacija nusaikesnė, kad pradedame konsultacijas, nebuvo kažkokių pareiškimų, kad čia jau viskas aišku, tikrai susitarsim, tai už tai gal Blinkevičiūtę reiktų pagirti po to, kaip šiaip jai parinkiminėme kontekste, na kartais komunikacija keistai dėliodavosi. Aš visgi manau, kad realiai nelabai turi išeities, nes na ir realiai manau, kad ir potencialus koalicijos partneriai spaus bent jau viduje duoti aiškius atsakymus greitai ir Karbauskas, na jau gerokai iki rinkimų aiškiai komunikavo, kad joks Paluckas socialdemokratams netinka premjero postą, ir galiausiai pačioje partijoje būtų tikrai nemenkas sukilimas ir sujudimas, jeigu Blinkevičiūtė bandytų išsisukti. Tai realiai aš visgi manau, kad na, aš entuziazmo iš jos nejaučiu, iš jos komunikacijos, bet na, tiesiog nelabai yra alternatyvų.
Bet tas toks entuziazmo neturėjimas, kažkoks. Aš kiek pasižiūrėjusi, kai kurias partijos atrodo lyg ir lyderystės krizė. Karbauskis nuo galinės sėdynės valdo. Gabrielius Landsbergis dingsta kažkur. Blinkevičiūtė nenori prisimti atsakomybės ir būti premjerė, kur čia nu, tikrai noro turi turėti, kad dirbtum tokį darbą. Keista.
Na tai aišku, kad tokie dalykai keistai atrodo, kita vertus, ar tai yra jau labai naujiena mūsų politikoje, na nelabai.
Kitas momentas, ar Laisvės partija išakės?
Manau, kad ne. Manau, kad ne. Nebūtinai čia dabar turim spekuliuoti apie tai, kokie bus jų rezultatai rinkimuose, bet, na, tarkim, kuo iš tų partijų, kurios dabar nepatenka į Seimą, išsiskiria Laisvės partija, apie konkrečius lyderius. Tai yra partijos, kurios būrėsi aplink idėjas ir tai vis tiek partijams palengvina krizes ir kitus iššūkius, na, aišku, padeda ir tos situacijos, na, kaip dabar, na, kaip turi, na, bent jau šiokį tokį startą nacionalinį susivienimą Seime, bet, na, aišku, frakcijos dar labai toli, bet, na, jie gyvuos.
Tai gyvuos ir Laisvės partija, sakot, ar ne? Neišsilakstys į liberalų sąjūdį.
Manau, kad ne. Manau, kad ne lyderystės prasme tikrai galimi pokyčiai tikėtina ir kad bandys labiau išplėtoti tinklą regionuose, bet na, čia jau vis tiek nemanau, kad verta partijos pabaigą skelbti.
Ačiū labai, kad prisijungėt prie Ryto Espreso, Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotas analitikas Matas Baltrukevičius. Netrukus sugrįšim su sporto žiniom. Žilvinas Aleksandravičius paruošė šusnijų. 7 valandos ir 40 minučių dabar yra Lietuvoje ir tiesiog į žinių radio studijos dabar jungiamės su Egle Samoškaite, lrt.lt portalo žurnalistė. Labas rytas, Egle.
Labas rytas.
Kaip ten nuotaikos buvo konservatorių štabe praėjusią naktį? Žinau, kad tu ten dirbai. Kaip sekės?
Na, tiesą sakant, nuotaikos buvo netokios ir geros, kadangi Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai pralaimėjo rinkimus. Žinoma, jie išlieka stipri politinė partija ir dirbs opozicijoje, bet vis tiek, na, jie tikėjosi, kad antruosiuose turuose, na, bus smagesnė nuotaika, daugiau tų laimėjimų, daugiau vienmandačių. Ir vienas iš tokių, na, didesnių pralaimėjimų, tai yra centro Žaliakalnio apygarda, kur Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų pirmininkas pralaimėjo kultūros ministrui Simonui Kairiui. Na, tai irgi rodo, kad na, Tėvynės sąjungo antrosiuose turuose pasirodė taip, na, pusėtinai, galima sakyti.
Pusėtinai, sakai, ar ne? Gabrielius Landsbergis ten centro Žaliakalnio apygardai pralaimėjo Simonui Kairiui. Kaip tau atrodo, kas bus su Gabrieliumi Landsbergiu? Dėl to, kad aš klausiau Mato Baltrukevičius, kas su juo galėtų būti. Baltrukevičius sakė, kad jau į pabaigą politinė karjera.
Na, aš tai nesakyčiau, kad gal būtinai į pabaigą, bet kuriuo atveju jinai tikrai sustos arba apstos. Turėkime omenyje, kad ponas Landsbergis turėjo viltį išvažiuoti į Europos komisiją, būti Europos komisaru, bet dėl konflikto su prezidentūra tai neįvyko ir kadangi jis jau yra nueinantis partijos pirmininkas, kadangi jau dvi kadencijas iš eilės eina šitas pareigas, tai jis jau nebebus ir pirmininkas, tai aš įsivaizduoju, kad jam tikrai turėtų būti labai nuobodu Seime opozicijoje. Turint omenyje, kad jis nelaimėjo vien mandatės, pasitraukimas iš Seimo yra palengvinamas. Nes, na, jeigu tu turi vien mandatę, tai jeigu traukiasi, tai reikia rengti naujus rinkimus, bet jeigu tu neturi jos, tai gali pasitraukti iš sąrašo ir tiesiog sąrašas pakyla vieną vietą į viršų. Tai visko gali būti, kad jeigu, tarkime, politikas sulauktų kokio nors na, smegenų centro pasiūlymo vadovauti, na, ar panašiai, tai gali būti, kad ponas Landsbergis ar apsispręstų kažkaip, bet tik tiek, kad šiuo metu nėra jokių tokių patikimų rodiklių, kurie, na, parodytų, ką jis tiksliai ketina daryti.
Smegenų centrui vadovauti, sakai, ne?
Tiesą sakant, na, bent jau tokia yra mintis, kad, na, apskritai paprastai amerikiečių smegenų centrai, ypatingai respublikonų, tai jie dažnai ieško kokių nors garsesnių žmonių, tai visko gali būti, kad gali būti toks pasiūlymas, bet čia yra tiesiog toks spėjimas, tai nėra kažkokios tikros žinios.
Čia konservatoriam nuo to geriau ar blogiau?
Tiesą sakant, gal ir geriau, nes ponas Landsbergis nebuvo labai populiarus kaip partijos pirmininkas. Taip, jisai turėjo tam tikrą pasisekimą tarptautiniuose sluoksniuose, užsienio žiniasklaidoje, tikrai daug interviu duodavo, buvo ganėtinai populiarus, bet Lietuvoje, na, jo tas toks alergija jam buvo ganėtinai svyravus. Jis buvo vienas nemėgstamiausių politikų, palyginus, na, ir su Ramūnu Karbauskiu ir su Aušrine Armonaitė. Tai tikrai partijai jis nepadėjo ir net oponentai kartais juokdavosi, kad pavyzdžiui Tėvynės sąjunga stengiasi paslėpti poną Landsbergį tam, kad jis per daug nesefišuotų ir na, netrukdytų rinkimų kampanijai. Ir dažniausiai jis pasirodydavo tuomet, kai reikia, pavyzdžiui, paskleisti kokią nors na, teoriją, pavyzdžiui, apie tai, kad sudarykime neva vaivorykštės koaliciją su socialdemokratais ir padarykime sanitarinį kordoną Nemuno aušrai. Tai tokiais tik tai jisai būdavo parodomas.
Pakalbam apie kitus šiek tiek lyderius. Ar Vilija Blinkevičiūtė bus premjerė, kaip to atrodo?
Tiesą sakant, man atrodo, kad dabar jinai neturės kur dėtis, bet jeigu man reikėtų lažintis, aš sakyčiau, kad ji nebus premjerė visą kadenciją. Nes man atrodo, kad jinai ir nelabai nori, ir nelabai galbūt galės, nes tai yra labai, na, toks laikui sveikatai apskritai imlus darbas, kai tu tiesiog nebeturi asmeninio gyvenimo. O ponė Vilija Blinkevičiūtė apskritai jau partijos pirmininkė tapo ne dėl to, kad labai norėjo, o dėl to, kad reikėjo. Tai vėl jai išeina tokia situacija, kad jinai nelabai nori, bet jai reikia. Tai mano na, dabartinė teorija yra, kad gal greičiausiai ji taps, bet abejoju, ar išbus visą kadenciją.
Tai kas tada galėtų perimti? Nes, kaip supratau, nei Palucko niekas nenori, nei ten kažką kitų iš socialdemokratų, jeigu taip jau kalbant apie koalicijos sudarymą.
Na, tiesą sakant, kai koalicija egzistuoja, tai perimti tą premjero postą nėra gal taip ir labai sudėtinga, na ir nebūtinai labai populiarūs politikai tuomet gali perimti tą postą, bet aišku, viskas priklauso nuo bendro partijų sutarimo. Šiaip iš principo tas pats ponas Paluckas, jisai kaip ir galėtų ir netgi būtų, manau, pasiruošęs pagal savo na, politinę karjerą būti tuo premjeru, tik aišku, jam ten kišakoja, kad jisai buvo praeityje teistas ir nėra toks populiarus kaip ponia Vilija Blinkevičiūtė. Aišku, yra ponas Juozas Olekas, kuris yra ganėtinai populiarus, bet aš įtariu, kad jisai tikriausiai išvažiuos į Europos parlamentą, jeigu ponia Vilija Blinkevičiūtė vis tik pildys savo pažadus ir pasiliks Lietuvoje ir tuomet na, sąrašas Europos parlamento narių pasislinks į viršų.
Truputį neįlinę situaciją turim su valdančios koalicijos sudarimu. Kaip to atrodo seksis ten? Dėl to, kad dabar socialdemokratai lyg ir kalba, kad nori su, ir su valstiečiais, ir su Skvernelio demokratais būti kartu, bet Skvernelis su Karbauskiu turi kažkokių, tai ten nebaigtų reikalų atrodo labai agresyvių. Kaip tau atrodo?
Tiesą sakant, man atrodo, kad koalicijos sudarimas gali būti visai ir paprastas, dėl to, kad socialdemokratai turi keletą pasirinkimo variantų. Tai su demokratų sąjungoje kaip ir daugiau mažiau yra sukalbėję. Tai vienintelis klausimas yra dėl trečiojo partnerio, ar tai būtų valstiečių ir žaliųjų sąjunga, ar kaip Skvernelis nori liberalų sąjūdis. Tai kadangi pasirinkimo variantų yra du, tai socialdemokratai na, iš tikrųjų turi prabangą, aš pasakyčiau, jie gali rinktis, jie gali derėtis. Čia yra na, tikrai neįlinė gera situacija rinkimus laimėjusiai partijai. Tai vienas aspektas. Kitas aspektas, jie dar gali prisidėti tam tikrų balsų šiek tiek iš pavienių Seimo narių. Pavyzdžiui, Lenkų rinkimų akcijos yra trys atstovai, yra du save išsikėlę kandidatai. Tai vėlgi, tu jau gali prisiklijuoti prie valdančiosios koalicijos ir tau nereikės net Nemuno Aušros, kuri jau savaime yra tokia toksiška partija, būtent dėl lyderio Remigijaus Žemaitaičio. Ir plus, kadangi na, konservatoriai dar žada paremti ekstra klausimais, tai gyvenime yra pasitaikę, kad tarkim, jeigu koalicijos partneriai neremia, tai tu eini ieškoti balsų į opoziciją. Tai aš sakyčiau, kad situacija yra beprotiškai gera socialdemokratams, bet įtariu, kad jie pasirinks valstiečių ir žaliųjų sąjungą vien dėl to, kad ši partija dabar nėra tokioje situacijoje, kad galėtų kelti reikalavimus. Jie yra nuskausminti, jie yra tokie, na, apsvarstymuose, ką padarė negerai, tuo tarpu liberalų sąjūdis gali brangintis. Todėl kaip partneris, manyčiau, yra patogesnis valstiečių ir žaliųjų sąjunga, o dėl valdžios tiek Karbauskis, tiek Skvernelis, manau, kad susitars.
Bet jeigu ten yra kažkokių nacionaliniam saugumui keliančių klausimų reikalų, kaip ir kalba dabar Saulius Skvernelis apie patį Karbauskį, tai kas tada su tais reikalais bus, kad tiesiog jums ir pamirš žmonės apie tai, kad jis taip kalbėjo?
Tai tiesiog aš priminčiau, kad ponas Skvernelis nuo 16 iki 20 metų dirbo su to pačiu Ramūnu Karbauskiu, nors nebuvo lengva, tai lygiai taip pat jie gali dirbti ir dabar, tuo labiau, kad ponas Karbauskis net nebus Seime, jisai nėra Seimo narys ir nebus, tai palengvina situaciją, o kadangi Karbauskis yra nuskausmintas, tai dar labiau palengvina situaciją. Aš įtariu, kad tiesą sakant, Skverneliui tai gana bus rami kadencija.
Krūva Seimo naujokų bus kaip ir visą laiką. Kažką išskirtum, kas tau nu, kelia tokį susidomėjimą, sakykim, taip iš naujų žmonių. Gal Antanas Nedzinskas?
Na, jis nėra naujas, nes jis yra dirbęs su tautos prisikėlimo partijos.
Taip, bet jau seniai, žinai.
Taip, bet iš principo, na, pakankamai normalus žmogus, aš nieko kažkokio labai ypatingo nematau, tik tiek, kad kai ateina naujų Seimo narių, na, tai visuomet jie pradeda nuo tos abecelės, jie tiksliai nežino, kaip funkcionuoja ta valdančioji dauguma, kaip funkcionuoja opozicija, kaip geriau naudoti Seimo statutu, tai tai tikrai užtrunka, kol jie, na, įsivažiuoja į šitą ritmą, bet didesnių problemų kiltų, aš sakyčiau, kai yra žmonės valdančiojoje koalicijoje, negu kad jeigu yra opozicijoje. Tai iš socialdemokratų tikrai mačiau, kad yra irgi naujų žmonių, kuriems ten reikės mokytis ir panašiai, bet tie, kurie opozicijoje, tai aš manau, kad tiesą sakant, jiems labai pasisekė, jie galės stebėti iš užpakalinio suolo ir mokytis tuos ketverius metus.
Tai čia galima sakyti pasisekė Žemaitaičio partijai tada?
Iš principo taip, nes pas juos yra labai daug naujų atstovų, išskyrus poną Žemaitaitį, ponę Širinskienę, Gedvilą ir Skardžių. Visi kiti kolegos yra tikrai labai nauji.
Tai dabar netrukus jau prasidės ir spaudos konferencija. Tai ačiū labai, Eglė, kad prisijungiai prie ryto espreso. Jau netrukus 8 valandą jungsime su valdovų rūmais ir girdėsime socialdemokratų pasisakymus, paskui dar ir Tevynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, visos pagrindinės partijos, jų lyderiai kalbės, sakys savo nuomonę, o žurnalistai jiems uždavinės klausimus, kas be ko, ką tik kalbino LRT LT portalo žurnalistė Eglė Samoškaitė, 7 valandos ir 51 minutė Lietuvoje, likit su Žinių radiju.